Dobrodošli u novu epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gost ove epizode je Sebastian Orlić. Sebastian je doktor znanosti inženjerske kemije, instruktor fitnessa u teretani i certificirani exercise nutrition coach koji se fokusira na primjenu znanosti u cilju promicanja dugovječnosti i kvalitete života te postizanja optimalnih životnih i sportskih performansi čovjeka. U ovoj epizodi Sebastian i ja pričali smo o prehrambenim smjernicama i njihovoj povijesti, što označava zdravi prehrambeni obrazac, preporučenom dnevnom unosu voća, povrća i vlakana te njihovi benefiti, komentirali smo carnivore prehranu te trebamo li se bojati antinutrijenata poput lektina, oksalata i fitata. Ovo je samo prvi dio razgovora sa Sebastianom, a drugi jednako zanimljivi dio izlazi za 2 tjedna. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. A ako želiš dodatno podržati rad ovog podcasta, možeš to učiniti putem donacije. Link se nalazi u opisu. Puno ti hvala i uživaj epizodi. Pozdrav Sebastian, evo, dobrodošao natrag u FTS podcast. Evo, otprilike prije godinu dana si bio gost i mogu ti reći kako je ta epizoda s tobom bila daleko najpopularnija na ovom kanalu. Ima otprilike 4000 pregleda. Ako se varam, drugi po redu je Dario Žinić sa skoro 2000, znači duplo više pregleda. I evo, nadam se da će ova isto epizoda biti jednako popularna, ako ne i više od ove prethodne. No dobro, za ovu epizodu sam pripremio Sebastian veoma zanimljive teme i pitanja i evo, htio bih da se razgovor većinom fokusira oko tih pomalo kontroverznih prehrambenih smjernica i neke teme su isto dosta kontroverzne, na primjer unos crvenog mesa, trebamo li se bojati antinutrijanta, jesu li sjemenska ulja opasna, unos soli, tu je isto neke polemike oko toga. I evo, Sebastian, prije nego što krenemo u diskusiju, htio bih čuti šta ima novo kod tebe. Vidim da si veoma čest gost na televiziji i da si dosta aktivan, pa evo, šta ima novoga kod tebe?
Bok Mišel, stvarno sam zahvalan na pozivu, hvala na ovom lijepom uvodu. Malo je ono što bi se reklo no pressure, kao super su gledanost prve epizode, pa da se ponovi u drugoj, ja se nadam da hoće, da su ljudi zadovoljni sa onim što smo približili u prvom gostovanju, da će ovo biti neka lijepa nadogradnja. Možda neko ko nije vidio, topla preporuka da posluša. Uvijek se rado odazivam i hvala ti na pozivu, izbilja sam zahvalan. Što se tiče ovo drugog pitanja što si pitao, da, nekako ta neka medijska eksponiranost se zapravo značajno i podigla. To je vjerojatno posljedica tog višegodišnjeg prisustva na mrežama i u nekom tom javnom prostoru, tako da uvijek se tamo rado odazove, mislim da je lijepo imati priliku pred tolikim auditorijem pričati, približiti znanost na neki što razumljiviji, jednostavni jezik slušateljima.
Da, definitivno, jer vidim da čak i danas dosta ljudi pričaju neke stvari o prehrani koje zapravo, ne znam, su zastarile 30 godina. No dobro, htio bih prije svega Sebastian krenuti od toga što su uopće te prehrambene smjernice i što one predstavljaju. Možda evo da nam kažeš nekakvu povijest prije svega.
Da, zapravo, mislim, evolucijom znanosti nutricionizma koja je stvarno eruptirala, eksplodirala u posljednjih, ja bih rekao, niti 10 godina, vidjeli smo i naučili smo da su zapravo sve neke stare piramide prehrane koje su zapravo bile vizualni prikaz tih smjernica, potpuno promašene. Najviše razlog tome što se naš životni stil ekstremno promijenio, prosječan, znači neki mainstream životni stil kako danas živi većina ljudi, a te stare prehrambene smjernice koje su, nažalost, što si rekao, još uvijek aktualne kod mnogih, su potpuno promašene iz razloga što se jednostavno čovjek više ni izblizat ne kreće kao što se kretao u ne toliko davnoj prošlosti. Genetika se nije promijenila jer se nije stigla promijeniti. Dakle, ostaje nam jako velik utjecaj životnog stila i prehrambenog okruženja koje zapravo uvjetuje i diktira da se te piramide prehrane i smjernice, i s obzirom da se onda se iste mijenjaju, mislim da moramo i trebamo, što se tiče znanstvenih istraživanja, biti vrlo glasni, vrlo jasni i educirati ljude zašto te neke stare piramide koje su, nažalost, još uvijek aktualne, što smo rekli, više zapravo uopće potpuno ne vrijede. Pa evo, mislim da dok budemo pričali, vjerujem da će stavljati vizuale istih tih piramida kako bi ljudi vidjeli, ipak što kažu, slika govori više od 1000 riječi. Prije je u toj podlozi piramide su i smjernice bile da bi škrobasti ugljikohidrati, znači kruh, tjestenina, riža, krumpir, trebali biti fokus naše prehrane. I nažalost vidimo da su se te neke smjernice, ako su bile takve, jako zadržale kod nas, jer vidimo da ljudi kod nas stvarno kruh, tjesteninu, rižu i krumpir konzumiraju praktički u svakom obroku u danu. Ono što je velik problem, što tu količinu energije mi ni izbliza ne koristimo i ne trošimo pa da bi nešto mogli i trebali nadoknađivati. I onda zapravo imamo konstantno tu neku pretjerani energetski unos koji je dosta kao takav apstraktan i onda mi moramo kriviti isto tu tjesteninu, rižu ili krumpir kako bi našli tog nekog krivca, jer ne možemo biti krivi mi. Mi u principu jako teško vidimo i teško mijenjamo naše navike. Dosta razmišljamo crno-bijelo, tako nam je lakše. Baš sam pisao tekst nedavno na tu temu. I onda mi je jednostavno lakše neku namirnicu staviti u etiketu da je ona dobra ili da je ona loša. Te iste namirnice su, recimo, sportašima s kojima i ti radiš i s kojima ja radim u svojoj praksi, nužne da, recimo, brzo nadoknadimo glikogen, ako ide brzi novi trening, brza utakmica, ali sedentarnoj osobi ta količina energije će sad na duže staze zapravo, koja je svakodnevno unošena, rezultirati neminovno tim velikim problemima što se tiče metaboličkog zdravlja, pretilosti i svega povezanog metaboličkog sindroma. Kako je znanost napredovala, tako je, recimo, ta došla ova druga piramida sa smjernicama sa Harvarda, Harvard School of Medicine i School of Public Health. Ta je piramida nemjerljivo korisnija od one prve, te stare food piramide, samo koja zapravo uzima u obzir samo hranu. Kod Harvarda je u bazi bila redovna tjelesna aktivnost i kontrola tjelesne kilaže. Znači, već smo tu krenuli priča da je zapravo najbitnije, to je krenula se slat poruka da je najbitnije da uskladimo naše hranjenje sa našom potrošnjom i sa našim životnim stilom, ali ta piramida kasnije gore, kad idemo gore, je opet danas od tih 15 godina, mislim da je piramida iz 2008. Puno stvari je, ja bih se usudio reći, kriva. Kriva je da su joj proteini dosta visoko, odnosno u tom prijevodu dosta relativno nebitni. Kriva je, ono što će isto biti kasnije tema, zapravo dosta direktno komunicira da su, recimo, ova seed oils, koje ćemo isto sigurno pričati, u toj piramidi su deklarativno zdrava. Mislim, kad bi neki carnivore ili neki biohacker to čuo, da bi ih tamo potaracao sve, ali ta piramida tamo postoji. Danas imamo skroz drugu paradigmu. Tu se spominje problematičnost crvenog mesa svog, dakle nisu napravili distinkciju. Generalno se guraju neki suplementi kalcija, multivitamini za koje znamo da danas, što smo naučili, da nije baš nešto što bi svako na pamet trebao uzimati. Ali poruka je definitivno bila bolja, ali danas postoji, srećom, ta neka lifestyle piramida gdje se uopće ne ističu nikakve konkretne namirnice, nikakvi protokoli, nikakvi suplementi, nego je jasno da ako smo napravili životni stil koji odgovara našem energetskom balansu, dakle da prehrana postaje životni stil i dio životnog stila koji je integralan, znači da je to neka navika, da nije nikakva dijeta, neki program do plaže ili do nove godine ili od nove godine ili nešto peto, i tada zapravo ta priča ima smisla. Onda imamo sljedeći na vrsti prioritetu, odnosno na prioritetu su odrediti koliko energije nama treba, dakle taj neki kalorijski unos, ili izračunati ili testirati pa pratiti sa svojom vagom kako nam se kilaža ponaša, i tek onda možemo pričati o tome da, ne znam, recimo, stavimo prioritet na proteine i vlakna koji su najmanje prisutni u modernoj prehrani, da onda tek pričamo o tome koji ćemo napraviti, ne znam, breakdown, odnosno raspodjelu ugljikohidrata i masti, ovisno o tome koliko se krećemo i kako se krećemo, kojim intenzitetom. I ono što je ključno, što i Peter Attivoy govori, najbolja prehrana je ona koju se možeš držati na duge staze, a da imaš dobre zdravstvene ishode, da nije prerestriktivna i da nužno nije ni savršena, jer nešto što je po navodnicima savršeno je dosta teško pratiti na duge staze. I onda tek na vrhu te piramide po prioritetima su manje bitne stvari, znači, ne znam, suplementi, timing, nisu nebitne, ali su manje bitne, ali kako se zna reći, ljudi se jako zamaraju oko tih sitnica, oko tih, ajmo reći, drveća, a od stabla ne vide šumu, a šuma je lifestyle, šuma je individualni kalorijski unos prilagođen svojoj kalorijskoj potrošnji, A što će tada biti u našoj prehrani točno namirnica A, B i C, to je zbilja red veličine manje bitno.
Da, evo, super si opisao ovdje, Sebastian, ovu su povijest. I sad bi se htio dotaknuti u biti ovih novih smjernica. Prije svega, htio bi čuti tvoj generalni komentar o tome da li su oni u suštini dobre, da li ih ti preporučuješ, baš me to zanima. Ili bi prije zapravo htio komentirati onako pojedine stvari koje su oni naveli u tome. Evo recimo, odabrati cjelovite žitarice umjesto rafiniranih žitarica, ograničiti unos soli na manje od 5 grama, znači oko jedne žličice dnevno. Da li bi se prije htio dotaknuti stvari po stvari ili bi prije htio dati ono generalno mišljenje o tome?
Pa mislim da generalno mišljenje direktno targetirati neku namirnicu dosta krivo prije nego što se objasni ljudima okay, prehrana, tjelesna aktivnost, san, kontrola stresa su temelji. Te četiri stvari, to bi bile neke četiri temelja nekog metaboličkog zdravlja. A onda unutar te prehrane kao jednog od četiri temelja mi možemo pričati o tome da je ključno napraviti kalorijski balans, odnosno uravnotežiti potrošnju i unos. A onda kako ćemo mi uravnotežiti taj unos, koje će to biti namirnica, će biti cjelovite ili rafinirane žitarice, to je red veličine manje bitno, kao što sam rekao, ne i nebitno. Recimo, fali kontekst, znači da li je ta osoba tjelesno aktivna, kad je planirana sljedeća aktivnost, da li recimo integralne žitarice, koje su, ako ćemo reći, to je dosta teška riječ, ali ono kao generalno zdravije, zato što imaju više vlakana, sporije se probavljaju, imaju više nutrijenata, mikronutrijenata i slično, ali sportašu, odnosno tjelesno aktivnom pojedincu, to ne treba ako ima brzo drugu aktivnost. Treba mu bijela, rafinirana roba, što bi se reklo, koja će mu najbrže moguće glikogen napuniti. Tako da mislim da je to preindividualno da bi se davale takve generalne, opće, direktne smjernice i to bi bio neki moj stav o toj priči.
Da, evo, super si isto ovo rekao i tu si se isto bio dotaknuo tog energetskog balansa i baš sam sad htio ovdje da prokomentiramo te neke određene dijelove i prije svega evo tu sam se zapisao napomenu, znači kako su oni to napisali. Zdravi prehrambeni obrazac sastoji se od nutritivno bogatih namirnica svih skupina u preporučenim količinama i unutar kalorijskog ograničenja. I ovo je baš bilo ključno na kraju unutar kalorijskih ograničenja. I sad me zanima točno koliko je to bitno, Sebastian, evo recimo da recimo neka osoba recimo može jesti onako pod navodnike imati zdravu hranu, zdravu prehranu. Ali šta je to recimo znači ako ta osoba ima, ne znam, 20 kg viška, recimo?
Da, mi se itekako možemo zdravom prehranom, pod navodnicima zdravom, uništiti zdravlje. Znači imao sam nebrojeno klijenata koji su, pročitavši negdje ova namirnica je zdrava, konzumirali je u sljedećem periodu u ekstremnim količinama, znači u kilama, špinat, avokado, što god, jel? Nama fali ta neka bazna edukacija i imamo to crno-bijelo razmišljanje koje sam spomenuo na početku i onda jednostavno nam je lakše gledat hranu kao dobru ili lošu. Ali stvarno ono što se znanstveno dokazalo nebrojeno puta, a opet se ponavlja, da sve te neke, bilo za dugovječnost, bilo za neko generalno zdravlje, da se svi ti detalji zapravo kite tuđim perijem, a tuđe perije je kalorijski deficit. Kako ćemo mi ući u kalorijski deficit ili suficit, ovisno o tome koji nam je cilj, je ne nebitno, ali red veličine manje bitno, ali opet tu vidiš da izbjegavamo apsolutno sve direktno komunicirati spomenute namirnice, jer to nije, ja se nadam bar da to nije bez veze, mi znamo, zna se dokazano da će nas 1000, pa makar bili mi jednojajčani blizanci, drugačije reagirati na istu hranu na 1000 različitih načina. I onda komunicirati da je nešto univerzalno zdravo je pogrešno, a pogotovo ako te to zdravlje, te zdrave namirnice svakodnevno stavljaju u kalorijski suficit. Ti ćeš zapravo, osoba koja to radi, će nesumnjivo sa vremenom ući u velik problem sa svojim metaboličkim zdravljem, makar se hranila zdravo.
Da, svako, mislim, teže je tako ući u kalorijski suficit, ali definitivno osoba može pretjerati. Ako se ne varam, možeš ti znati točan podatak. Negdje sam baš bio gledao u nekom istraživanju da recimo prosječni Amerikanac da ono 40 do 60% ukupno dnevno puno sa, su mu recimo ultraprocesirane namirnice. Ako se naravno, dosta je visoko, znači samo da, da. Je to katastrofa.
U jednoj studiji koju ja recimo stavljam na, na svojim predavanjima je bila 2016. 2017. 58% svih kalorija dolazi iz ultraprocesiranih namirnica, što je zapravo te namirnice po definiciji imaju nadprirodna ukusna svojstva, apetitivna, znači one su nadprirodno ukusne. Mi kao ljudi nemamo alate osim edukacije i ograničavanja tog tipa namirnica. Mi nemamo alate kako tome odoliti. To je napravljeno s ciljem dodavanjem određenih nutrijenata i soli, i šećera i masti, dobivanje te nadprirodne ukusnosti i onda je tome nemoguće odoliti, a pogotovo, rekao bi, nemoguće ući ostvariti kalorijski deficit. I onda kad se ljudi godinama hrane ultraprocesiranom hranom, kad promijene svoj režim prehrane, osjete kalorijski deficit prvi put unatrag godina ili desetljeća i onda su ono preporođeni i ovaj, fenomenalno im je sve, ali im je dosta deficit kao takav apstraktan i onda sve te neke blagodati, sve te neke dobre stvari pripisuju obrascu prehrane A, B ili C. Znači bilo to veganstvo, carnivore, low carb, gluten free, možemo ići tako do preksutra, stvarno ne radim nikakvu razliku između ni jedne, ovaj, ali zapravo im bude bolje zbog toga što su nakon dugo, dugo vremena smanjili unos procesiranih namirnica i uravnotežili energetski unos i onda se tijelo, ono što bi se reklo, figurativno napokon došlo do zraka.
E da, super si ovo rekao, praktički ono kad osoba ide recimo na carnivore dijetu ili recimo vegan, paleo, te osobe, ajmo reći, intuitivno onako smanje taj kalorijski unos i to je ono što će im dati najviše benefita, a ne nužno zbog, ajmo reći, neke namirnice koje su ubacili ili izbacili iz prehrane. Znači, možemo se složiti da je jako bitno da budemo unutar tih kalorijskih ograničenja, da osoba održava zdravu tjelesnu kompoziciju i to čini, ajmo reći, nekakvu bazu svega ovoga, odnosno da je to jako bitno.
Pa to je doslovno ključno. Znači, ne jako bitno, nego ključno, ali nama to dosta diskutabilno jer je kalorijski deficit ili kalorijski balans dosta apstraktan pojam i nama treba neka etiketa da mi zalijepimo tu deficit na nešto, na neko ime. Kao što si rekao, bilo koja od ovih restrikcija, svaka je bolja od standardne moderne prehrane i svaka ima svoje veće ili manje mane, ali generalno da svaka tjera prema manje procesiranim namirnicama. Znači, kvaliteta prehrane raste. Sad je samo pitanje na duge staze da li smo mi tim restrikcijama, njihove neupitno postojeće loše strane, da li smo ih adekvatno adresirali. Znači, da li smo pojačali suplementaciju određenim stvarima, da li smo prije svega digli edukaciju kako bi smanjili štetu tih restrikcija, ali opet ništa nije toliko štetno kao standardna moderna prehrana, koju neki nazivaju killing machine, što evidentno i je, koliko god to ružno zvuči, i onda je zapravo sve bolje od toga. Ali mi smo navikli da mora prehrana A biti bolja od prehrane B i da samo mi koji konzumiramo prehranu A smo jedini znamo što radimo, jel?
Da, sad bi prešao na malo skupine namirnica. Konkretno, recimo, osoba čak i ako održava zdravu tjelesnu kompoziciju, ako ono, ne ide dovoljno voća i povrća, ne ide dovoljno nutritivno bogatih namirnica, da li se ta nužna osoba može smatrati zdravom, to je ono diskutabilno. Pa bi sad htio preći malo da prokomentiramo te neke skupine koje ne preporučaju i u kojim količinama. Tu, znači, ono prvo što prehrambene smjernice govore je uključiti raznovrsno voće i povrće u prehranu najmanje 400 grama, to je dođe otprilike oko 5 porcija voća i povrća dnevno. Sad, Sebastian, da li se ti slažeš s ovom ovdje smjernicom? Da li možda ovdje bi ti preporučio više ili čak možda manje voća i povrća dnevno?
Pa, zbog svog nutritivnog sastava, povrće je zapravo glavni alat za kontrolu apetita. Zato što je jedna od rijetkih namirnica koja na veliki volumen ima malu količinu kalorija. Puno ima razloga zašto se apsolutno slažem sa tom smjernicom. Prije svega to je kontrola apetita, samim time i kontrola energetskog unosa. Ali mi danas znamo iz direktno povezanoj studije na dugovječnosti čovjeka da je unos vlakana direktno povezan sa smanjenjem mogućnosti od smrti od bilo kojeg uzročnika. I imamo studiju svakih 10%, svakih 10 grama vlakana više koje unosimo na dnevnoj bazi smanjuje taj rizik za 10%. Neke generalne smjernice su oko 25 grama za žene, oko 38 do 40 grama za muškarce, ali glavni problem je što u ultraprocesiranoj hrani, modernoj, standardnoj prehrani su to jednoznamenkaste brojke. Znači, mi jednostavno, ta ultraprocesirana hrana je najbogatija energijom, a najsiromašnija proteinom, vlaknima i mikronutrijentima, znači vitamini, minerali. I onda jednostavno, mi smo tu konstantno nutritivno siromašani, energetski prekrcani, a ako jedemo voće i povrće, pogotovo ja bih rekao za osobe koje nisu izrazito tjelesno aktivne, da se stavi fokus na povrće, da smo tu na jako dobrom putu, jer ćemo jako, jako teško s tolkim unosom povrća odletiti u kalorijski suficit i jako teško ćemo s tim unosom povrća imati binge eating i neke druge ono izlete u kasnonoćno prejedanje ili nešto slično. Ali to nije praktično, to treba spremiti, to treba prvo kupiti, to treba prirediti, pa treba i pojesti. Za to treba vrijeme, a danas je vrijeme kritičan parametar za puno naših sugrađana, jel, i ljudi.
Tako je, da. Ja bih rekao isto da je ova smjernica jako dobra. Zapravo ovo je najmanji unos, znači najmanji preporučeni. Ja se uvijek tu pozivam, možda ti Sebastian znaš na jednu meta-analizu koja je baš bila gledala dnevni unos voća i povrća, ona, ajmo reći, gledala kako se to odnosi na, recimo, uzrok od, na sveukupnu smrtnost, na kardiovaskularne bolesti, na rizik od raka i tako to sve. I tu se zapravo pokazalo, ako se ne varam, negdje 600 do 800 grama voća i povrća dnevno kombinirano, najviše smanjuje rizik. Pa ajmo reći, ako bi 400 grama bio neki minimalni, ja uvijek preporučujem ono svim klijentima da gledaju da to bude nekih 600 do 800. I ovo, kao što si ti rekao za vlakna, da, isto to si veoma dobro spomenuo i isto to je bitno.
Pa vjerujem da su, osim tog volumena hrane, da su vlakna taj, pod navodnicima, čarobni sastojak tih nutrijenata, namirnica, ali moramo isto reći fitonutrijenti. Dakle, biljne namirnice su različite boje, svaka ta boja nije tu slučajno, nego kemikalije koje sadrži ta namirnica, to su obrambene kemikalije ili neke druge antioksidansi, polifenoli i slično, koje daju boju namirnici, ali koje nama pokazuje i govori da mi imamo neke benefite od tih namirnica. I zato se uvijek kaže ljudima, jedi dugu, ono eat the rainbow, jer nije cilj jesti prejednoliko, zato što, ako ćemo opet ići u ovu kompleksnu temu mikrobioma, mi danas znamo što je raznolikija prehrana, naš mikrobiom je raznoliki, samim time funkcionalni u pravilu i bolji za naše dugoročno zdravlje i zdravlje crijevnog sustava, odnosno probavnog sustava i cjelokupno zdravlje, pa i dugovječnost, tu imamo neke radove. Dakle, ono lokalno, sezonski po mogućnosti, sad smo u jeseni, kasna jesen, zima, tu mogućnosti širine neke padaju, ali kreću ove klasične zimske namirnice koje bi trebali na dnevnoj bazi uključivati. Što šarenije, to bolje. Sad su pravilu dominantne zelene, ljubičaste, neke tamnije boje, zato što sad zapravo rastu i beru se ove otpornije vrste. Inače, kažu da su najotpornije vrste ove koje su tamne, koje su oštećene. Tamno ljubičaste, one imaju najviše tih, što bi rekli Englezi, Amerikanci, defense chemicals, odnosno obrambene kemikalije, i najviše antioksidansa, najviše tih polifenola, antocijanina i ostalih kompleksnih spojeva, gdje nećemo sad zamarati slušatelje sa tom terminologijom. Ali da, povrće, recimo evo, jedan na jedan kad radi mentoriranje s ljudima, pogotovo ako želimo izgubiti masnu masu, ako nemamo problema s unosom povrća, mi jako teško možemo ne uspjeti.
Da, tu si super spomenuo to da povrće ne sadrži samo vlakna, nego sadrži te fitonutrijente, plus još od toga sadrži vitamine i minerale. I ovdje bi se isto htio dotaknuti još neke stvari, evo isto tu me zanima tvoje mišljenje. Ja uvijek, recimo, ljudima preporučujem da konzumiraju onako pravu hranu umjesto, recimo, suplemenata. Znači, recimo, uvijek da stave hranu prije suplemenata, jer ajmo reći, postoji nešto se zove taj food matrix effect. Znači, nije ono samo, kao što sam već bio rekao, povrće, nisu samo fitonutrijenti, nisu samo minerali, vitamini, tu su i vlakna, to je skup, ajmo reći, svega toga što utječe pozitivno na zdravlje. Tako da, ono, neki ljudi, sad znam osobno neke ljude koji ne konzumiraju ništa voća i povrća, misle da će recimo multivitamin, da će im riješiti sve njihove probleme. A zapravo rekao bi da ishodi neće biti baš posve isti. Pa evo, šta ti misliš o tome?
Da, znam se dokazalo niti blizu. Jednostavno, što si rekao, food matrix, odnosno sinergistički efekt, jedan mineral pomaže drugom vitaminu ili obrnuto nutrijentu koji mu dižu zajedno bioraspoloživost svih tih namirnica. Onda smo mi jednostavno, taj food first nije nikakva politika, nego jednostavno činjenica. Mislim, ja sam prvi iz svijeta suplemenata i svi koji su radili industriju suplemenata, njima se kosa na glavi diže od te rečenice food first, ali to je jednostavno najveća i jedina istina, jer izolirani suplement, izolirani nutrijent, ok, ali generalno se uvijek zna da će kompletna hrana koja je iskombinirana, koja recimo je uravnotežena i što se tiče i nutritivno i energetski, da ćemo puno, puno više dobiti iz hrane, a da suplementima trebamo samo puniti eventualne rupe u našoj hrani. Pa sad nećemo spominjati firme, ali mislim da nije u redu, ali recimo Athletic Greens, ljudi danas ne vole, ne stignu, ne žele jesti povrće, pa ne čak multivitaminom, nego Athletic Greensima, tim proizvodom, ako smijem uopće spominjati, maskiraju taj svoj neunos povrća. Nažalost, evo već sad možemo dobiti prve studije i svaki science-based nutricionist se već osvrnuo, kao što se osvrnuo na Prime, tako se osvrnuo i na Athletic Greens, jednostavno jaka propaganda, jak marketing, jaki influenceri, jaki podcasteri, ali svaki neovisni nutricionist će vam uvijek reći istinu o svim suplementima, tako i o Athletic Greens.
Da, tu si baš lijepo, mislim da sam to isto ja čak bio spomenuo u nekoj od prethodnih epizoda. Da, mislim da to Huberman, da su oni njemu sponzori, da on to dosta često reklamira. A da, ja, ako se ne varam, ono, konkretno što se tiče istraživanja za multivitamine, doslovce bila je nekakva mega studija koja je bila baš gledala recimo da li će ljudi koji uzimaju multivitamine, da li će recimo imati manji rizik od smrtnosti i svega toga, observacijska naravno, i nisu pronašli niti jedan ono statistički značajan učinak. Tako da, da, generalno nije baš ona magija koju očekujem.
Da.
I mislim općenito da se ljudi previše fokusiraju, ajmo reći, sitnicama, ko što si ti rekao, znači od jednog drveća zanemaruju cijelu šumu.
Da, ali mislim to je očekivano i nije to ništa čudno. Znači mi jednostavno govorim ljudima, ja sam, ako nije recimo predavanje o suplementima, ja izbjegavam uopće spominjati suplementaciju, osim da im pokažem onu piramidu gdje su suplementi na vrhu piramide kao najmanje bitna stvar. A ne spominjem ih iz prostog razloga što sam na nekim predavanjima, reći ću, 50 slajdova pričao o hrani, jedan slajd spomenuo suplemente ili dva, sva pitanja nakon predavanja uživo su bila na temu suplemenata. Jer nama je, baš kad sam se spremao ovaj tekst o crno-bijelom mindsetu, čovjek je evoluirao i probio se kroz od svih organizama na ovoj planeti, kroz te milijune godina, uvijek tražeći lakši put, tražeći ono krivine, što bi se reklo. Znači, pokušati kako prevariti nekog ili nešto biološki, prirodno, a suplementi su savršena priča za upravo to. Daj mi da prevarim, daj mi da zamaskiram, jer tako je lakše. I evo mogu već, kad si opet kod te teme, kad smo kod te teme nedavno na longevity simpozijumu u Rovinju, mislim to opet skoro neka druga tema, ali mi je bilo i smiješno i tužno u isto vrijeme. Znači, bila je sjedljena vrhunska profesorica Andrea Mayer i pričala je sad vremena o dugovječnosti, o protokolima za dugovječnost, mišićnoj masi, kardiorespiratornom fitnessu. Suplemente spomenula pred kraj i jasno je rekla, ako ne znaš da ti nečeg fali, nemoj to suplementirati, možeš si čak i naštetiti, a sigurno ne pomoć. Svako pitanje u Q&A-u je bilo o suplementima. Jel uzimaš ovaj? Ona kaže, ne zbog tog i tog. Jel uzimaš ovaj? Druga osoba, ne zbog tog i tog. Znači, jednostavno, mi smo biased, mi smo, ne mi kao Hrvati, nego mi kao ljudska vrsta. I zato industrija suplemenata, koje sam ja i dan danas dio, je ambasador nekih suplemenata, što se kaže, ne pljujem sebi u tanjur, ali je činjenica da su suplementi taj savršeni cheat code kojeg će svaki čovjek, gotovo svaki čovjek, uvijek ono konzumirati i uzeti kao pomoć, ali problem kad to ne postaje pomoć, nego kad to postane esencija, kad se ljudi na to oslone da mogu imati prehranu kako hoće, ne spavati i tako dalje, na tim ljudima samo možemo reći da bacaš novac na tešku suplementaciju, ne dobijaš ni blizu koliko bi mogao dobiti da ti je prehrana, san, kontrola stresa, tjelesna aktivnost posložena, ali to je problem posložiti, to treba promijeniti naviku. Suplement je najlakše kupiti i popiti.
Tako je, da. I vjerojatno isto ti, Sebastian, znaš koliko generalne populacije, koji postotak generalne populacije konzumira dovoljno voća i povrća na dan? Znači ovih 5 porcija koje smo bili rekli. Šta misliš?
Pa ja mislim da, sad iskreno ne znam točan podatak, ali rekao bi ispod 10%.
Je, da, tu je negdje oko 5-10%. Ja svako istraživanje koje sam gledao, niti jedno nije bilo iznad 10% i to je baš ono katastrofa. I još kad ti dodaš na to, recimo, kad bi na te osobe koje to zapravo ispunjavaju, koji postotak osoba je redovno, ima redovitu fizičku aktivnost, koji imaju dobar i kvalitetan san, ono, taj postotak, ne znam, vjerojatno padne ispod 2%, tako da ono, to je katastrofa, a ljudi se i dalje se fokusiraju na suplemente, tako da, da, ali kao što si rekao, nismo mi samo mi Hrvati, nego to je ono...
To je homo sapiens stvari i to je okej, to će tu ostati, samo meni je najviše žao ove priče kad se ljudi jako oslone na suplemente, ne dobiju ono što su htjeli i onda krene opet crno-bijelo, sad suplementi uopće ne valjaju, svi suplementi su smeće, to je ono, sve ta voda, rade majmune od nas ovo ono, i u pravilu ljudi imaju opet taj crno-bijelo, ili idoliziraju ili ih potpuno obezvređuju. I onda je tu zapravo velika šteta da tih 10 do 20% proizvoda koji su stvarno dobri, koji ljudima pomognu, padne u tu kapu da je to sve, ajmo reći, kao smeće ili kako god reći ćemo iskoristiti. Tako da, ono, uvijek govori edukacija, suplementi su danas gotovo pa nužni, pogotovo ljudima koji još uvijek nisu stekli naviku konzumacije kvalitetne, nutritivno bogate hrane. I da pače, tu ne treba zazirati, samo neće to biti neki supplement lista od 30 suplemenata ili 20, nego ono, 3-4 bazna i onda pratimo krvne nalaze, pratimo poboljšanje ili pogoršanje krvne slike i reagiramo po indikaciji, odnosno po dijagnozi, po napretku ili nazadovanju.
Da, super. Jako si lijepo rekao, jako bitan je kontekst iza sve toga, ne samo, ne bih htio da neko skuži kao da govorimo da svi suplementi ono, da su loši, da nikog ne bi trebao konzumirati. A dobro, htio bi se još dotaknuti suplementa na kraju razgovora. Sad, pošto smo pričali o voću i povrću, znači oba dvoje se možemo složiti, Sebastian, da je iznimno bitno voće i povrće u našoj prehrani da ih konzumiramo redovito i u dovoljnoj količini.
Apsolutno, s tim da bi volio opet reći, nažalost, većina ljudi oko nas nije tjelesno aktivna. I kod tih ljudi, onaj Precision Nutrition je jako dobra smjernica. Ako niste tjelesno aktivni, držite omjer, ako je moguće, povrće voće 3:4:1. U prijevodu, ako si pojeo kilu voća, karikirat ću, pojedi 3 kile povrća taj dan, neće se desiti. Ali čisto da opet izbjegnemo tu priču demonizacije, recimo, fruktoze, činjenica je da će osobe koje konzumiraju ekstremne količine voća, recimo ono 3 kile mandarina u 2 dana, odletiti opet u kalorijski suficit i imati neki disbalansiran unos energije, pa na kraju i tih šećera. Tako da uvijek povrće držati na broju 1, ako gledamo ovdje. Ali opet, ako smo jako tjelesno aktivni, nama je voće opet jedan jako dobar alat na neki dan utakmice, na dan teškog treninga. Znači, jednostavno, kontekst. Ne vrijede za dvije osobe iste stvari, iste količine. Ali generalno, za tjelesno neaktivne osobe ili samo povremeno aktivne osobe, povrće bi trebalo dominirati nad voćem.
Tako je, da, mislim, to su već slatki problemi ako osoba konzumira više voća nego što treba, definitivno.
Da. Samo da se zna da će i voće, opet ulazimo u onu sferu, da se možeš dugoročno si naškoditi sa ekstremno velikom količinom voća.
Da. Sad bi se prebacio, znači, na jednu veoma kontroverznu temu, odnosno, rekao bi da je to definitivno onako najpopularnija prehrana danas. Sad kad smo pričali o svoj toj važnosti voća i povrća, koje je tvoje, Sebastian, generalno mišljenje o karnivor prehrani? Pa ćemo se kasnije dotaknuti isto tih antinutrijenata, ali koje je tvoje generalno mišljenje? Da li osoba može biti zdrava na karnivor prehrani? Dugoročno.
Dugoročno, to je ključno pitanje, odnosno pravo pitanje. Mi imamo ovog Marka Sinovčića, Food Beyonders, koji znam jer sam uključen u te neka istraživanja, koji je zapravo porušio dosta velik broj tih paradigmi u kontekstu mikrobioma, jer od njegova prehrana definitivno nije raznolika, ali njegovo tijelo se prema rezultatima ekstremno dobro adaptiralo na takvu prehranu i njegov mikrobiom, recimo kao jedan od dobrih parametara za zdravlje, kod Andrije Karačića je, vidio sam na svoje oči, iznimno dobar. I znači sad, opet samo je pitanje, on je vjerojatno ili intuitivno ili nekako pogodio prehranu za sebe. Osoba koja može biti njegov brat blizanac, ali živi drugim životnim stilom, njega bi u teoriji ta ista prehrana mogla samljeti, recimo u 3-4 godine. Mi danas, zapravo karnivor je jako mlad, kao pokret, i karnivor, mi još uvijek nemamo puno ljudi koji su dugo godina u komadu na tome. Bile su neke, na tom konceptu, bile su neke par tih anegdota, ali to nema u znanstvene studije, da su ljudi stvarno si izmasakrirali profil lipida, znači ono hiperkolesterol, krvožilne bolesti, začepljenje arterija, neke čudne masne nakupine u koću i tako dalje. Ali opet ponavljam, nemamo još uvijek studije visokog ranga na toj temi i moj odgovor će opet tu biti ovisi. Ono što mi najviše smeta kod karnivora je jaka isključivost. Znači, demoniziranje opet cijele grupe namirnica, ogromne količine hrane, ali to je samo zapravo još jedan dokaz koliko crno-bijelo nama sjeda na plodno tlo. Jer danas će ljudi reći Paul Saladino je prešao igricu zato što on ima, ne znam, više reviewa ili više pogleda od, ne znam, svih drugih nutricionista zajedno. On je zapravo samo uspio opet trigirat prosječnog homo sapiensa sa jednom jakom restrikcijom i tu su se svi ulovili da, crno-bijelo, ovo mora da je dobro. I onda, ok, pogotovo kratkoročno, ljudi se preporode. Sa ultraprocesirane killing machine standardne prehrane pređeš na karnivor, ti letiš, ono, raketa, ali samo pitanje te dugoročne priče, ono što se tvoja zadnja reč je bila dugoročno, to ja osobno ne bi, osim iznimaka kao što je očito Marko, ne bi stavio ruku u vatru da će biti puno takvih iznimaka koji će neokrznuti proći kroz karnivor prehranu dugogodišnju.
Da, mislim ja da neće biti baš puno iznimaka i slažem se s tobom da je ono, ta isključivost, odnosno ta velika ograničenja koja ima karnivor prehrana, znači ono, izbaciš voće i povrće kompletno, čak i alkohol izbaci za neke ljude, znači ne mogu niti popiti, ne znam, na vjenčanju ili tako nekim velikim eventima. Dosta, ajmo reći, može ljudima narušiti taj socijalni aspekt života koji je isto dosta bitan ono, generalno za zdravlje, kad malo odzumiramo. I da, tu bi čak rekao da dosta karnivora, kao što si ti bio spomenuo, evo recimo Paul Saladino se možda pred koji mjesec je bio hvalio time što ima dosta velik LDL kolesterol i to mi je bilo ono smiješno. Ne znam šta ti misliš o tome, ali sa moje neko stajališta, s moje nekako moje viđenje literature je da što osoba ima recimo veći LDL kolesterol, to je veća šansa za kardiovaskularnim bolestima, veća šansa za moždani udar, za srčani udar i da, generalno gledajući, ovo su samo anegdote, ali recimo dosta primjera imaš recimo osobe koje su prešle na karnivor prehranu i LDL im se povećao. Možda te osobe se osjećaju dobro, ali dugoročno recimo znamo da je to neka bolest koja se razvija godinama, desetljećima, tako da osoba se možda osjeća sada ok, ali recimo kako će se osjećati za recimo 10, 20, 30 godina. Imamo neke studije koje govore ono, bez ikakve sumnje. Što je osoba ima veći LDL kolesterol, to je automatski veća šansa za kardiovaskularnim oboljenjem. Pa evo, reci šta misliš o tome.
Da, znači kad gledamo literaturu, taj LDL definitivno ono sve što si ti rekao stoji, ali zapravo kad ideš malo dublje u literaturu, pronađeš zapravo odgovore da LDL sam za sebe, kao što recimo kilogrami na vagi sami za sebe, nisu dovoljna informacija da direktno čovjeka stavimo u kategoriju da on, ajmo reći, bolestan ili u povećanom riziku od nastanka krvožilnih bolesti. parametri koje uz LDL treba izvaditi, to imam tekstove koje se stalno šeraju okolo i za tvornicu zdrave hrane i za još neke druge ove medijske partnere, da moramo znati još barem apolipoprotein B ili ti apo B ili LP little a, LPA parametar, i tek ako su oni povišeni, onda smo u stvarnom riziku za razvoj krvožilnih bolesti. Moja draga kolegica Paula Franceković, koja je premalo online i premalo se eksponira, je vrhunski stručnjak i bio sam na jednoj njenoj edukaciji i imamo zapravo u literaturi primijećeno te neke hiperrespondere, ljudi koji ekstremno dobro reagiraju na recimo keto prehranu, poboljša im se tjelesni sastav, nikad nisu jači, nikad nisu bili spremni, a LDL im je povišen. I onda sad kao, aha, ja sam bolje, ali moji nalazi pokazuju da sam lošije. Ali u pravilu, ako taj LDL nije ispraćen sa ova dva nalaza, ako je pogoršan, onda u principu to izgleda da nije toliki problem. Ali danas, kod ljudi koji, mainstream ljudi, malo je tih hiperrespondera, malo je tih i kod karnivora kod nas, većina ljudi koji ima povišen LDL će imat, ne većina, ali mnogi, će imat povišen i taj ApoB, i onda je to stvarno znak za uzbunu. Sad, kod Paul Saladina i tih karnivora, da, oni se, ajmo reći, time hvale, ja se, što si ti rekao, stvarno ne bi s tim hvalio, ali činjenica je, objektivna po literaturi možemo staviti ljudima reference u opis videa, da treba poznavati još neke parametre da bi mogli dati definitivnu ocjenu, znači ne skakati samo na LDL, a pogotovo ne ići odmah na statine, što se nažalost dan danas vidi i jako često čuje, mislim, nisam doktor medicine, ali po svemu što sam proučio i što sam vidio i radeći u branši, dakle, topla preporuka svima koji su doktore medicine, a ovo gledaju i koji idu kod doktora medicine da traže dodatne pretrage, da se ne stavljaju ljudi na statine koji su, kako bi ja ti ja rekao, dosta kontroverzna tema. Činjenica je da oni su jako efikasni, ali da dolaze sa setom nuspojava. Jedna od tih nuspojava zna biti i ciroza jetre, jedna od tih nuspojava zna biti čak povećana vjerojatnost od nastanka dijabetesa, što je onako dosta ludo. Na prvu nepovezano, a sve je povezano kod nas. I jednostavno treba nam jača analitika, više parametara, individualizacija, jer možda smo mi ti hiperresponderi na recimo carnivore ili low carb prehranu, odnosno keto prehranu, što dok ne napravimo dobre pretrage, ne znamo jesmo to mi.
Da, neko u moje generalno stajalište oko tih statina, naravno samo iz ovoga viđenja ovog literature oko LDL-a i onom od praćenja puno ljudi, tu koliko vidim dosta njih govori da je ono benefiti da su veći od rizika, sad ne znam, opet 100%.
Opet je jako individualno i generalno možda jesu na razini populacije, ali mislim da bi ti benefiti bili još veći kad bih stvarno davali samo onim ljudima koji imaju sve te parametre pogoršane, ne jedan.
Da, i ovo, kad se bio spominjao ApoB, ako se varam, dosta ljudi zapravo koji imaju i povišen LDL imaju i povišen i ApoB, ono. Možda
dosta, ali ne previše. Mogu ti reći da i kod mojih klijenata, čak evo Jan koji je šerao neki taj moj tekst nedavno, ima povišen LDL, ApoB mu je u zdravom rangeu.
A da, čuo sam za taj, to se kao zove taj discordance, znači da može čovjek imati povećan LDL, ali da mu je ApoB, da mu je ono u normalnim razinama.
Ali ne znaš dok te testiraš.
Da. I ovo što si bio rekao za LPA, da, mislim, sve mi je to ono, ajmo reći, nisam toliko poručao u tome, pa ne bi više volio pričati o tome. I da, generalno, ovo što se tiče carnivore prehrane, da, to ograničenje, i možemo se još u biti dotaknuti sad tih antinutrijenata, da li bi se trebali brinuti oko toga? Znači, recimo, imamo tu, često se spominju lektini, oksalati i fitati. Pa šta ti misliš o tome?
Pa evo, za našeg prijatelja Matea, Mateo Čorluka, Human Lab Podcast, kad je osnovao Human Lab Hub, imali smo svaki od nas koji držimo te kanale, svoje tekstove, i ja sam zapravo napisao tekst antinutrijenti i antinutricionizam. Antinutrijenti su prisutni u mnogim namirnicama. Istina, oni zarobljavaju određene količine vitamina i minerala koji nama tad nisu dostupni, ali nam nude čitav niz benefita drugih, gdje je izgledno, ono što si rekao prije o meta-analize za unos voća i povrća, direktno povezano s dugovječnošću, da svi ti benefiti su zapravo veći od loših strana antinutrijenata. Isto vrijedi i za pesticide. Dakle, nemoj jest voće i povrće, puno je pesticida. Ljudi su na istom tom voću i povrću koje je tretirano pesticidima, očito, u tim studijima nije bilo pisano da su te voće i povrće, ne znam, organski, bez ikakvih intervencija, i opet su živjeli duže od ljudi koji to nisu jeli. Dakle, uvijek treba gledati širu sliku, uvijek treba uspoređivati. Da postoje antinutrijenti, ne savršeno, ne igraju nikakvu relevantnu ulogu u široj slici.
Tu se do tako jedne super teme i baš bi volio o tome sad pričat. Kad ljudi, recimo, imaš neke ljude koji gledaju samo mehanizme, a neki ljudi koji gledaju ishode. Ja sam osoba koja više voli gledati ishode, jer onda imamo zapravo direktno kako nešto utječe na nekoga. Znači, umjesto da gledamo kako, recimo, povrće utječe na neki marker u tijelu, ok, ajmo gledati kako zapravo povrće utječe na ono što je nama bitno. Znači, možeš to biti neki rizik od kardiovaskularnih oboljenja ili sveukupne smrtnosti, ne znam za tebe, ali ja bi uvijek to išao prije gledati. Recimo isto, ajmo reći, to će biti samo jedan potencijalni mehanizam, ali da bi mi dobili jedan ishod, na to će utjecati možda tisuće mehanizama. Tako da uvijek, kao što si rekao, ja bi uvijek gledao onako širu sliku.
Ne, uvijek šira slika, jer to je jedino bitno. Mi smo jako kompleksna bića, mi nismo onaj životinski zamorac životinska vrsta koja je u laboratoriju, koji imaju potpuno drugačiji uvjete u kojima žive. Oni se žive u sterilnim uvjetima ili u laboratorijskim uvjetima. Mi živimo u normalnom svijetu. Interakcija s okolišem, mentalna ravnoteža, sve ekstremno bitno za naš well-being, za našu dugovječnost. I taj jedan mehanizam koji je izvučen iz konteksta, zapravo opet se vrtimo u krug. Jako plodno tlo je kad je taj mehanizam isključiv. Evo, opet mogu ispomenuti, ista priča, u drugom smjeru je glukoz godasi i glukozni šiljci. Opet se radi fama od nečeg što je okej za pratit, ali da li osobi koja nema problema sa inzulinskom rezistencijom i dijabetesom, koja je relativno zdrava još uvijek i koja gradi neki dobar odnos sa hranom bez neke prevelike obsesije, da li toj osobi treba ta informacija? Da li će taj glukozni šiljak stvarno promijeniti njenu kvalitetu života? I opet dolazimo do onog crno-bijelog gledanja. Ljudi jako teško razumiju i prihvaćaju razliku akutno-kronično. Akutno ništa nije problem, kronično je sve problem. Povišena glukoza, povišene masnoće u krvi, šta god, povišen kortizol, povišen inzulin, kronično. A akutno ne znači ništa na kratke staze, ali akutno je jako dobro polarizirajuće, možemo složiti jako dobru priču i na nekom strašenju i crno-bijelom mindsetu zapravo napraviti ozbiljan biznis, što svi ti ljudi rade.
Da, tu si spomenuo tu glucose goddess, da, isto meni je to bilo ono, neke tvrdnje koje su bile bazirane na nekim veoma slabim studijama koje su se ekstrapolirale sad kao da to nije dobro za dugovječnost ili kvalitetu života. Ono, dosta, to stoji na dosta tankom ledu, bi rekao, te izjave. Hvala ti na slušanju FTS podcasta. Ako ti se svidjela epizoda, lajkaj, komentiraj i prebaci se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.